Dargaggoonni magaalaa Jimmaa har'a fiigicha mormiif deeggarsaa gaggeessanii jiru. Paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmadiin dursamu yoo deeggaran, paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaan gaggeeffamuuf tibbana magaalaa Jimmaatti marii hawaasaa gaggeessuuf karoorfate jedhamaa ture immoo mormaniiru. Dhimma kanarratti Profeesar Mararaa Guddinaa deebii kennaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Har'a magaalaa Jimmaatti fiigichi mormii fi deeggarsaa gaggeeffameera. Fiigicha har'aa irratti dargaggoonni hirmaatanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himanitti fiigicha kanaan paartii Kongiresii Federaalawaa Oromoo mormuu fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin deeggaruuf akka ta'e dubbatani. Dargaggoo Guutamaa Haayidar jiraata magaalaa Jimmaati. Hirmaattota fiigichaa har'aa keessaa nama tokko.
Kaayyoonni fiigicha kanaa deeggarsa Dr. Abiy fi mormii arrabsoo adda addaa Dr. Abiy fi uummata magaalaa Jimmaa irratti godhame kana mormuudhaan goone. Haala kanaan nuu si bira jirraa qaalaa miti Jimma lafas qabdi namas qabdi kan jedhudha. Dhaadannoon bira jiru siyaasa kan keenya yaada bilchaataadhaan illee arrabsoodhaan mormuu achuun hin danda'amu kan jedhu dhaadannoon dhaqsifamaa oole. Itoophiyaan kan biyya hundaati, Oromiyaanis kan Oromoo hundaati kan jedhudha dhaadannoon jijjiirudha.
Arrabsoon qaama kamiin kan uummata Jimmaa irratti qaqqabee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa irratti kan qaqqabe?
Arrabsoon kan qaqqabe danuudha. Kanaan dura Jimmaa lafa malee nama hin qabnu kan jedhu itti gaafatamaa paartii gaafaawwatiin haasa'amee ture. Kun jechoota gootota Oromoo kan jedhu keessatti illee galee jira. Jimma immoo namas qabdi lafas qabdi akkana jedhamuu hin qabnu kan jedhudha. Waan kanaa dhiifama nu gaafadha. Waan jettaniif nu ibsaa jennee jaarsoliin abbootiin bahanii kana gaafatanii turani deebiin nu kenname hin jiru. Gara kana dhufuudhaaf jennaani utuu nuti walitti eenyuun jedhin komii qabnu maalii fi miidiyaadhumaan bahanii maaliif nu dhiibsinedha.
Akka yaada dargaggoo Guutamaan jedhetti hawaasni magaalaa Jimmaa jechoota jibbiinsa mul'isaniin waltajjii adda addaa irratti arrabsamaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaas arrabsamaniiru. Akka nama dhalataa Jimmaatti isin cinaa jirra jechuu keenya ibsachuudhaa fi fiigicha kana qopheessinee jedhee dubbata.
Gama biraatiin arrabsoon Diqaalaa kan jedhu, warra addaa kan jedhu, addaggee kan jedhu yeroo adda addaa aktivistiidhaan Abiy irratti godhamaa ture. Akka siyaasaatti gocha raawwii dadhabina siyaasaa kana ibsuun hin danda'ama. Garuu nama namummaa isaatiin Diqaalaa jechuun arraba maatiiti. Maatiin isaa immoo hawaasa Jimmaati. Kun irratti godhameera kan jedhuudhaan hin arrabsinaa nus bira jirraa. Oromoodhaaf maabaabsuu didde jedhamee arrabsumuu hin qabu. Namni harii Itoophiyaa kana keessatti qixxeedhaan buluu qaba. Yoo inni dogoggore immoo dogoggora isaatiin isin immoo yaada gaarii yoo qabaattan isin filanna malee arrabsoo nurraa dhaabaa kan jedhu.
Dhimma arrabsoo jiraattota magaalaa Jimmaa ilaalchisuun dargaggoonni fiigicha kanarratti hirmaatan kaasan Profeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an paartii Kongiresii Federaalawaa Oromoo deebiittaa nu kennaniiru.
Leenii bineensuun qabee waan of rakkifti malee waan namni dubbattu akkan taanetti hiikoo kennitee rakkatti malee jimmi saba keenyadha. Waanan saba keenya rabsuuf hin qabu. Saba keenya jirti saba biraayyuu waanti na rabsuuf hin jiru. Waan hin taane akkan taanetti sabatti malee waan hin taane sabaatti mormichi Oromoos hamma danda'etti irreetu bara gadee kana jala baana jedhanii waan bineensuun qabee rakkisatti fakkaatan malee saba keenya waan rabsuuf hin qabu. Jimmaa yeroo baay'ee rageeraa baruma fayyadu Jimmaa yuunivarsiitiin warra keessumaa kabajaa godhee waame qabsa Oromoo gubbaatti warra kaawwachiin dubbanne keessaa tokkodha. Jimmaa yuunivarsiitii barumatan kan ta'e tokkoon karaa qorannoo isaa ta'u karaa biraa dagaldamii dorbafaa obbiidoo tumaattoo turuun nyaachise malee jitti dorgommee turre ajjeennaa kanas walga'ii rageeraa. Warra dhuguun isaanii iyyuu qabee barabbaa biyyaa afaa maaliifii qabee darbee nan arga waan akkasii. Namni natti kaasee hin jiru. Ani sabba yaadannutti waan akkasii waanan jedhuuf isin jiru jennee.
Fiigicha kanarratti namoonni hirmaatan tiishartii suuraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad qabu kan uffatanii fi dhaadannoolee garaagaraas kan dhageessaa turan ta'uu ibseera Guutamaan. Akka namoonni fiigicha kanarratti hirmaatan dubbatanitti dargaggoonni magaalichaa gandoota 17 keessaa walitti ba'an fiigicha deeggarsaa fi mormii kanarratti qooda fudhataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.